Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər əsər proqramıdır.
Bugün yanvarın 23-də 2008-ci ildir. Bakı vaxtı ilə saat 8-də. Xəbərlər bir çatıracaq.
9 Ülviyə.
9-da. Xəbərlər bir çatıracaq Ülviyə Səcadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızım. Hava haqqında. Bugün Bakıda havanın hərarəti yüksələcək. Sinoptiklər belə deyirlər. Temperatur 4-6 dərəcə olacaq. Hava yağmursuz keçəcək. Cənub-cənub-qərb küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz olacaq. Bəzi rayonlarda şərq küləyi əsəcək. Temperatur 4-7 dərəcəyə çatacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Andrey Serkel deyir ki, o Azərbaycana siyasi məhbus üzrə mərzəçinin təyin olması ideyasını dəstəkləyir.
Bakı Vergilər Departamenti çap evi mətbəsinin bəzi sənədlərini müsadirə edib. Bu mətbədə əsasən müxalif yönlü qəzetlər dərc olunur.
Dünyanın altı aparıcı dövləti İrana qarşı 3-cü qətnamə layihəsini razılaşdırıblar.
Bugündən BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələri Azərbaycanda görüşlərə başlayırlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və xəbərlərdən sonra Azərbaycanda vətəndaşların sosial hüquqlarının müdafiəsi koalisiyası yaranıb. Sizin sosial hüququnuz necə qorunur? Bu təşkilat sizə necə kömək edə bilər? Sualınız varsa qonağımız olacaq. Koalisiyanın yaradanlardan biri Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevlə söhbət eləyəcək. Bizə 436-7741 nömrəli şəhər telefonuna zəng vura ya da 050-744-1017 nömrəli mobil telefona SMS göndərə bilərsiniz. SMS-lər 11 kontr aparır. İndi xəbərlər. Sabah yox birisi gün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Aşbanın bürosunda Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə mərzəçinin bərpası məsələsini müzakirə edəcəklər. Bunu Turan Agentliyinə Aşba Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Andres Herkel deyib. Herkel bildirib ki, Azərbaycandakı siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupunun fəaliyyəti effektli olsaydı, siyasi məhbuslar üzrə məruzəçiyə də ehtiyac qalmazdı. Azərbaycan hakimiyyət rəsmiləri isə deyirlər ki, ölkədə siyasi məhbus problemi artıq həll oldu.
Vergilər Nazirliyi Bakı Departamentinin əməkdaşları yenə qanun nəşriyyatı və çap evi mətbəsinə gəliblər. Bəzi sənədləri müsadirə ediblər. Vergi əməkdaşları bir gün əvvəl də burada yoxlama aparmışdılar. Bir sıra müxalif yönümlü və müstəqil qəzetlər çap evi mətbəsində çap olunur. Mətbənin sahibi Şahbaz Xudoğlu Turana deyib ki, qanuna əsasən vergilər departamentinin əməkdaşları yalnız sənədlərin surətini götürməli idilər, amma əslini götürüblər. Şahbaz Xudoğlu deyir ki, bu cür yoxlamalar qanuna zidd deyil, amma həm nəşriyyat, həm də mətbədə eyni vaxtda tələsik yoxlamaların keçirilməsi bunun sifariş olduğuna dəlalət edir. Nəşriyyatın sahibi bildirib ki, yoxlamanın çox vaxt aparmasına və mətbə əməkdaşlarının işdən yayındırmasına baxmayaraq, qəzetlər qrafik üzrə dərc olunacaq. Vergilər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Faris Səmədovsa deyib ki, məsələ münasibətini bugün bildirəcək.
Axşam Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin MAQATE-nin nümayəndələri Bakıya gəliblər. Nümayəndə heyətinə agentliyin Azərbaycan üzrə baş meneceri Andrey Çupov başçılıq eləyir. Çupov Azadlıq Radiosunda deyib ki, səfərdə məqsəd Azərbaycanda həyata keçirdikləri layihələri müzakirə eləməkdir. MAQATE istəyir Azərbaycan xüsusilə xüsusi radioaktiv mənbələri, radioaktiv maddələrin saxlanılması təhlükəsini təmin etmək üçün qanunverici baza yaratsın.
Azərbaycanda vətəndaşların sosial hüquqlarının müdafiəsi koalisiyası yaradılıb. Koalisiya sosial hüquqların qış vaxtında pozulmasını əsas götürür. Üç istiqamətdə xüsusi işləyəcək. Bu, əhalinin elektrik enerjisi, qaz və su ilə təchiz edilməsi məsələsidir. Koalisiyanın Demokratik Şuranın Təşkilat Komitəsi təsis edib. Bura Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsi, Azad İstehlakçılar Birliyi, Sahibkarlığın İnkişafına Yardım Fondu və Turan İnformasiya Agentliyi daxildir. Az əvvəl dediyimiz kimi bir qədər sonra Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri direktoru Mehman Əliyev qonağımız olacaq. Bizə 436-7741 sayılı şəhər nömrəsinə zəng vura bilərsiniz, yaxud da ki, SMS göndərə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəli mobil nömrəyə. SMS-lər cəmi 11 kontr aparır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Prezident İlham Əliyevin bugündən İsveçrəyə səfər başlayır. Dövlət başçısı Davos İqtisadi Forumda iştirak edəcək. İclasın əsas mövzusu innovasiya inkişafının gücü olacaq. APO-nun məlumatına görə, prezident həm də Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın rolundan da danışacaq.
Dünyanın aparıcı 6 dövləti İrana 3-cü sanksiya ilə bağlı yeni qətnamə layihəsini razılaşdırıblar. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier deyib ki, BMT-nin 5 daimi üzv dövləti ilə Berlində keçirdikləri görüş səmərəli olub. Qətnamənin məzmunu ilə bağlı razılığa gəliblər. İndi Almaniya, Fransa və Britaniya sənədi şuraya təqdim edəcəklər. Adının çəkilməsini istəməyən bir BMT diplomatı deyib ki, təzə qətnamə İranın vəziyyətini bir az da ciddiləşdirəcək. Bu, xüsusilə səfər qadağaları və maliyyə hesablarının dondurulması ilə bağlıdır. Qərb deyir ki, İran nüvə proqramını dayandırmalıdır. Bu, bəşəriyyət üçün təhlükəlidir. İran razılaşmır, deyir, nüvə fəaliyyəti dinç məqsədlidir.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Qəzzədə humanitar vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlı bir qərara gələ bilməyib. İsrail Qəzzəyə enerji təchizatını kəsib əraziyə humanitar yardım getməyə imkan vermir. Səbəb kimi də onu göstərir ki, Qəzzəyə nəzarət edən Fələstinin Həmas qruplaşması İsrailə raket atır. Qəzzə 4 gündür ki, blokadadadır. Ərəb Dövlətləri Liqası BMT-yə müraciət eləmişdilər ki, Qəzzədəki vəziyyəti yaxşılaşdırmaqla bağlı tədbirlər görsün. Amma Amerikanın BMT-dəki elçisi deyib ki, qurumun toplantısında qərar qəbul edə bilməyiblər. Çünki Liviyanın təqdim elədiyi bəyanat yetərli olmayıb. Həmin sənəddə Həmasın İsrailə raket atması məsələsini xatırlatmayıblardı. BMT müzakirələri bugün də davam eləməlidir.
Asiyanın fond bazarında qiymətlər qalxmağa başlayıb. Yaponiyada ilk 15 dəqiqədə qiymət 3% bahalaşıb. Ekspertlər deyirlər ki, qiymətlərin qalxması Amerikanın federal rezerv sistemindəki dəyişikliklə bağlıdır. Dünən Amerika kreditlərə görə baza faiz dərəcələrinin stavkalarını 3-4% aşağı salıb. Həftən əvvəlindən dünyanın səhm bazarlarında qiymətlər enməyə başlamışdı. Səbəb Amerika iqtisadiyyatı bağlı bədbin proqnozlar idi.
Və Qazaxıstan ilk dəfə Oskar mükafatına layiq görülüb. Bu, Monqol adlı filmə görə alınan mükafatdır. Çingiz xanın gəncliyindən bəhs eləyir. Filmin rejissoru Sergey Badrovdur. Monqol filmi Oskarı xarici dilli filmlər nominasiyasında alıb.
Bu, ilk türk dövlətidir ki, Oskar alır. Yaxşı xəbərdir.
İlişimiz davam edəcək, birazdan eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanda MAQATE-nin Azərbaycana səfəri nə ilə bağlıdır?
Yeni körpülər tıxac problemini qaldırmaq əvəzinə sürücünün yaxın yolunu niyə uzaq eləyir?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da eşidəcəksiniz. İdman xəbərlərimizdə olacaq və sizin sosial hüquqlarınız necə qorunur? Yeni yaradılmış sosial hüquqların müdafiə koalisiyası sizə necə yardım edə bilər? Bu barədə söhbətimiz olacaq. Telefonlarımız 436-77-41-dir. Bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanlı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, əcə yaşamaq sərfin oldu. Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar ona?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropaylı xalqımız budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edindəyim.
Azərbaycan nüvə elektrik stansiyası tikmək istəyir və bununla bağlı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin ilkin razılığı da alınıb. Amma Azərbaycan belə bir stansiyanı işlətməyə və onun gətirə biləcəyi təhlükələri dəf etməyə hazırdırmı? Və bu stansiya Azərbaycanın nəyinə lazımdır? Azərbaycanda olan MAQATE təmsilçiləri bu haqda nə deyirlər? Ülkə Rakif qızı bu haqda danışacaq.
Nüvə elektrik stansiyasının Azərbaycan üçün zərəri xeyrindən daha çox ola bilər. Turan Enerji Məcmuəsinin direktoru İlham Şaban bu fikirdədir.
Nüvə energetikası çox problemli bir sahədir və kifayət qədər riski var. Qonşu ölkə İranın adicə bir belə deyək də sülhməramlı nüvə reaktoruna malik olması görün bölgədə nə dərəcədə gərginliyə səbəb olur.
Azərbaycan özünün nüvə elektrik stansiyası tikmək niyyətini hələ ötən il Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə, MAQATE-yə açıqlamış, agentlik isə buna razılıq vermişdi. Rəsmi Azərbaycan bu istəyini ifadə edərkən bildirmişdi ki, təxminən 15-30 ildən sonra neft və qaz ehtiyatları tükənəcək və ölkə nüvə enerjisinə keçməyə məcbur olacaq. Əgər bu ideya reallaşarsa, tikiləcək stansiyanın gücü 1500 meqavat olacaq və 1 milyon mənzili enerji ilə təchiz edə biləcək. Gözlənilir ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin, MAQATE-nin nümayəndələrinin Bakıya bu dəfəki səfərində də bu məsələ müzakirə olunacaq. Nümayəndə heyətinin başçısı agentliyin Azərbaycan üzrə baş meneceri Andrey Çupov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, səfərdə məqsəd Azərbaycanda həyata keçirdikləri layihələri müzakirə etməkdir. Cənab Çupovun sözlərinə görə MAQATE istəyir ki, Azərbaycan xüsusilə radioaktiv mənbələri, eləcə də radioaktiv maddələrin saxlanması təhlükəsidir. təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə qanunverici baza işləyib hazırlasın, həm də belə elementlərin müəyyən edilməsi üçün maddi texniki baza yaratsın. Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru Adil Qəribovun isə dediyinə görə, Azərbaycan hökuməti yaxın zamanlarda ölkə ərazisində nüvə tədqiqat reaktoru və sterilizə qurğusu tikməyi planlaşdırır. MAQATE-nin təmsilçiləri ilə hər iki layihənin perspektiv səmərəsi və təhlükəsizlik məsələsi müzakirə olunacaq. Ekspert İlham Şabanın fikrincə, nüvə elektrik stansiyasının tikilməsinə yönəlmiş müzakirələri o qədər də əlverişli hesab etmək olmaz. Çünki bu cür stansiya istənilən halda ölkə üçün problem mənbəyinə çevrilə bilər. O ki, qaldı Azərbaycanın gələcəkdə enerji təminatına.
Sənaye və Energetika Nazirliyinin Cənubi Koreya şirkətlərinlə birlikdə keçirdikləri 2007-ci ildə bir neçə görüşdə qeyd edilmişdi ki, 5000 megavataşan Azərbaycanın potensialı var. Yəni həm külək, həm su enerjisindən. Bu da ki, indiki Azərbaycanın hazırda istehlak etdiyi elektrik enerjisinə bərabər bir enerji.
Turan Enerji Məcməsinin direktoru İlham Şaban.
Ülkə Rakif qızının söhbətini dinlədik. MAQATE təmsilçilərinin Azərbaycana səfəri bugündən başlayır əsasən. Yəqin ki, gün ərzində bu səfərlə bağlı təfərrüatlı məlumatlar da verə biləcəyik sizə.
Bizim xəbər buraxılışlarımız hər saat başı 101.7 FM-də efirdə olur. Xəbərlər davam edir. Birazdan qəzetlərin icmalı olacaq. Bugünkü 20 saat qəzeti yazır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Qarabağla bağlı dava düşüb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qəzetlərin icmalını birazdan eşidəcəksiniz. Hələlik bir reportajımız var. Bakıda tikilən yeni körpülər nə dərəcədə sürücülərin işinə yarayır? Sürücülər həmin körpülərdən nə dərəcədə yararlana bilirlər? Aygün Muradxanlı bu məsələni araşdırıb.
Bakıda 9 körpünün və yol qovşağının tikiləcəyi haqda xəbər tıxaclardan bezən Bakı sakinlərini xeyli sevindirmişdi. Artıq bu körpülərin 5-i istifadəyə verilib. Tıxac problemi isə həll edilmir ki, edilmir. Bakının ən böyük yol qovşaqlarından olan 20 yanvar dairəsində sürücülər və piyadalarla söhbətimiz belə deməyə əsas verir.
Körpü tikilməli işdən əvvəl necə idi, indi necədir vəziyyət, iş dəyişib?
Heç dəyişikliyi yox, eyni şey. Hələ yenə sağ olsun, polis də biraz köməkli eləyir.
Yol polisi olmasa burada həmcə tıxac yaranır.
Ama pul gövvə sorulur.
Üstdən heç görün, keçib gedir maşını, az-az. Ama tavada 30 min əhali yaşayır. Bu 30 min əhalinin orada keçidi gətirib yolun içərisində qoyublar. Heç olmasa onu ya üstdən bir düzəltməliyirlər və yaxud da aşağı altdan bir dərə keçib qoymalıyırlar. Rekonstruksiyalar eləsələr, bəlkə ondan ayına burada tıxac problemi aradan tam götürürsün. Svetofor yoxdur. Deməli, mütəxəssisin düzgün işləməməsidir bu.
Gördən istifadə eləyən yoxdur. Onu saymaq olar, gündə neçə maşın keçir oradan.
Yol qoymayıblar, giriş yoxdur körpüyə. O pul yeməyə görə.
Niyə maşınlar körpüdən istifadə edə bilər?
Körpünün isə çanda gələk gedib xırdalanan qurbuna dönəcən ona görə.
Vətəndaşlar deyir ki, bu körpü onların yaxın yollarını uzaq edib. Artıq zaman və yanacaq işlətmək istəmədiklərindən məcbur olub yenə körpünün altından keçirlər. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyilənlərlə razı deyil.
Körpü ona görə tikilir ki, elə hamısı gedib 20 yanvarın o körpüsünün altından toplaşıb obusun tərəfə dönməsinlər. Orada iş tam başa çatmıyor. Ona görə iş onlara yarımçıq gəlir. Bu üçüncü mikrolayın dairəsindən gedən körpünün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, gedəndə həm biləcəyə tərəfə yol ayrılsın, həm Şamaxınqa tərəfə. Əks istiqamətdə 20 yanvarda gələndə də Asif Məhərimov küçəsində yol ayrılsın və üçüncü mikrolayın dairəsində birbaşa getmək mümkün olsun.
Yeni körpülər tıxacları aradan qaldırmaqdansa, əksinə əsas magistralları yükləyir. Bu isə Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmailın sözləridir.
Yol ötürücülərinin tikintisində məqsəd tıxac problemini həll eləmək. Onlar o funksiyanı yerinə yetirmir.
Ekspert yeni körpülərin ətrafındakı asfalt örtüklərinin də bərbad olduğunu deyir.
Bu qədər vəsaitin təxminən 36 milyon manatın xərcləndiyi bir layihədə bu cür asfaltlama işinin aparılması, bunun da öz təsiri var tıxaclara.
20 yanvar dairəsində palçıq sözün əsl mənasında dizə çıxır. Nəqliyyatın və piyadaların intensiv hərəkət etdiyi ərazidə ildə bir neçə dəfə təmir edilən asfalt yenə sıradan çıxıb. Vətəndaşlar yayda tozdan, qışda palçıqdan bezdiklərini deyirlər.
Əlaqədə təşkilatlar var da, bunların üstündə işləmirlər, ona görə də. Əlavayı maaş alıb oturlar izlərim.
Qırışdırmırlar, bütün qanın yığıntıları zadır, hamısı, bütün zirzibildəyi küçələrdə damısı. Ona baxan yox deyil.
Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü isə narahatlığa heç bir əsas görmür.
Asfaltı bütün ölkələrdə var. Gördünüz ki, Amerika kimi dövlətlərdə də Katrin qasırğası olan günə qoymuşdur. Hələ də asfaltı düzəldə bilmir.
Namiq Həsənovun sözlərinə görə, indi Nəqliyyat Nazirliyi Bakının 25 küçəsində paralel yol təmiri ilə məşğuldur. Ancaq hələ tikintisi başa çatmamış bütün körpülərin, o sıradan 20 yanvar yol qovşağının ətrafındakı küçələrin təmiri nəzərdə tutulmur. Bu ərazilərdə yolların əsaslı təmiri layihə üzrə bütün işlər başa çatandan sonra görüləcək.
Aygün Muradxanlının Bakıda yeni tikilən körpülərlə bağlı, yol qovşaqları ilə bağlı reportajını dinlədik. İndi isə telefon xəttində Mehman Əliyev olmalıdır. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru bir qədər əvvəl də elan eləmişdik ki, Azərbaycanda vətəndaşların sosial hüquqlarının müdafiəsi məqsədi ilə koalisiya yaradılıb. Bura Helsinki Vətəndaş Assambleyası, Azad İstehlakçılar Birliyi, Sahibkarlığın İnkişafına Yardım Fondu və Turan İnformasiya Agentliyi daxildir. Sabahınız xeyir olsun Mehman bəy.
Sabahınız xeyir.
Belə bir koalisiyanın yaradılmasında məqsəd nədir? Yəni, bunun adi vətəndaşa faydası nə ola bilər?
Belə, bu birinci növbədə əlbəttə ki, vətəndaşlar üçün yaranır, yəni onlar üçün faydalı olmaq üçün. Yəni, onların sosial problemlərin həll olması istiqamətində özlərinin hərəkətə gəlməsini və cəmiyyəti, bütün cəmiyyətinin bu problemlərin haradan götürülməsinin özlərinin səyin göstərilməsi. Yəni, əsas məsələ budur. Yəni, biz görürük
Mehman bəy, üzr istəyirəm. Sosial problemlər deyəndə siz düzü bir qədər əvvəl elan eləmişdik, amma bəlkə söhbətə geç qonşulan dinləyicimizə xəbər yoxdur. Əsasən, siz elektrik enerjisi, qaz və su təchizatı məsələsini nəzərdə tutursunuz da, sosial problemlər dediniz.
Yox, biz ancaq onu nəzərdə tutmuruq. Sadəcə olaraq biz prioritet kimi birinci bu üç məsələni önə çəkmişik ki, çünki qış vaxtıdır və s. və siz görürsünüz ki, şəhərdə işıqlar sönür, qaz təchizatı pisləşir, su təchizatı pisləşir. Yəni, biz qış aylarında Azərbaycanda demək olar ki, bütün bu sahələrdə problemli vəziyyətlərin yaranmasını, hətta kritik vəziyyətlərin yaranmasını görürük. Və bu ildən ilə davamlı gedir və hər il deməli, bu təşkilatların nümayəndələri, başçıları bəyan edirlər ki, nə bilim, müəyyən bir modernizasiya işləri aparılır, işlər yenidən qurulur və yaxşı olacaq, heç bir şey yaxşılığa doğru gedən, biz hərəkət görmürük. Və biz onu görürük ki, icra orqanları bu məsələ ilə bağlı, bu məsələlərlə bağlı kifayət qədər zəif məşğul olurlar, demək olar ki, irəliləyiş görmürük. Və ona görə də hesab edir ki, cəmiyyət, vətəndaşlar özləri bu məsələni nəzarətə götürüb özləri həll eləməlidir.
Mehman əlim, üzr istəyirəm, xəttə dinləyicimiz var, o hüququnun pozulmasına şikayətçidir. Sualı var sizə Yeganə xanımı. Buyurun Yeganə xanım, eşidirik sizi.
Salam əleyküm. Mən Bəşirova Yeganə Aydın qızı, Babək prospekti 76-da yaşayıram, Xətai rayonunda. Əvvəl Nizami rayonunda 272 nömrəli məktəbdə 10 il işləmişəm. Hər dəfə hüquqlarım pozulurdu. Koridorda dərs keçirdim demək olar ki, bütün qışda, soyuqda. Buna görə mən məktəb direktoruna dedim ki, mənə otaq verin. O mən o vaxt dedi ki, otaq pullandı. Mən də o vaxtın pulu ilə, sovetin pulu ilə 2000 manat verib 92-ci ildə işə qəbul olmuşdum. İş istəyəndə də onlar mənə dedilər. Mən 2 il koridorlarda gəzdim, müəllimləri əvəz elədim. Təmiz yoruldum. Demək olar ki, 10 ildə bircə dəfə də mən bülletenə çıxmadım. Çox belə hazırlıqlı dərsimə getdim. Sonra məlum oldu ki, bunlar mənim o 2000 manat verdiyimi özlərinə götürdülər. Məni heç bir qeydiyyata məktəb üzrə salmayıblar. 10 il mən heç bir yerdə məktəb qeydiyyatında olmayaraq mən necə maaş almışam, necə zülümlər görmüşəm. Bu mən çox belə yaxından bildim və nazirliyə ərizə yazdım. Ərizə yazdım, öz fikrimi bildirdim. Direktor gördü ki, daha bu təmiz uduzur bu işdə. Mən faktlarla danışıram. Bütün məktəbin tanıdığı, tanımadığı valideynləri, mən dərs dediyim uşaqların hamısını yığdı, ərizələr topladı ki, indi məktəbdə belə qanun yaranıbdır ki, müəllimi, şagirdlər, valideynlər seçirlər. Ona görə də sizi bu nə məktəb istəmir, nə də bu şagirdlər istəmir.
Konkretləşdirək Yeganə xanım, yəni sizin probleminiz nədir? Yəni bu
yerdə... Mənim problemim odur ki, qanunsuz işdən çıxmışam. Təvazökarlıq olmasın, çox tavadımla arxayınam. Anam da mənim 40 il ingilis dil müəllim olub, bacım da ingilis dil müəllimidir. Yəni siz... 3 almamışam, 4 alıb, həməşə təqaüdlə olub.
Yeganə xanım, belə çıxır ki, siz konkret olaraq bu koalisiyadan yardım istəyirsiniz. Belə başa düşürüm.
Bəli, bəli, mən istəyirəm ki, yəni... hansı məktəbə gedirəm, mənə deyirlər ki, iş yoxdur. Orada da mənə müəllimlərdən biri deyir ki, bu iş pullandı, adamlandı.
Aydındır.
Mən pul da tapıram adam da, lakin o pullar batır. Bir dəfə batır, indi mənə ancaq mən...
Gəgənə xanım sualını verdi, daha doğrusu deyir ki, yardım istəyir koalisiyadan. Mehman bəy, bax, bu cür müraciətlərə yardım edə biləcəksinizmi bu cür şəxslərə? Bir qədər cərəf.
Birincisi, mən başa düşmədim ki, kimə verilib, nəyə görə verilib. Mən belə başa düşdüm ki, rüşvət verib.
Belə başa düşdük, hə, bunun özü də
yəni, cinayətə xanımın özü də gəlib. Yol verilməzdi, yəni bu özü qanunu pozur və özü rüşvət təklif edib ki, işə düzəlməyə. Bu ciddi pozuntudur və mən başa düşdüm, bu açıq şəkildə də bunu radioda bildirir. Təəssüflər olsun ki, bugün cəmiyyət belədir. Cəmiyyətdə təəssüflər olsun ki, bax, bu artıq normaya çevrilib və bu əsas problemlərdən biridir və çox böyük bir təhlükədir. Bax, bu çox ciddi məsələdir. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, əgər onun hüquqları, o necə deyir ki, pozulubsa, zəhmət olsun, məhkəməyə versin. Yəni, məhkəmə yolu ilə bu həll olsun. Üçüncü, əgər məhkəmə qeyri-ədalətli qərar çıxarırsa və s. Yəni, müraciət edə bilər və mən istəyirəm ki, kömək edə bilərik. Ancaq, əsas məsələ ondan ibarətdir ki, biz ayrı-ayrı vətəndaşların problemləri yox. Çünki problemlər oxşardır. Ümumilikdə belə bir şərait yaradılmalıdır ki, ümumi problemlər həll olmadı. Yəni, birdən-birə 2-3 nəfərin yox, birdən-birə 100 minlərin adamın haqları bərpa olunsun və təmin olunsun. Və söhbət ondan gedir ki, bugün qaz təchizatıdır, işıq təchizatıdır, su təchizatıdır. Məsələn deyirəm ki, bu məsələlərlə bağlı bütün insanların çoxlarının problemləri var və yəni bu xidmətlərdən çox narazıdırlar.
Aydındır.
Mehman bəy, mən bir şey deyim. Bu koalisiya yadılması haqqında elə söhbət olub bizdə demək olar ki, 2 həftə bundan qabaq. Yəni biz Zərdüş Əlizadə ilə Azadlıq Radiosunda çıxış edəndə bunu biz demişdik. Mən sizə bir dənə faktı gətirim. 3 gün bundan qabaq gəlirlər mənim evimdən, deməli, qaz idarəsinin işçiləri, qaz sayğacını çıxardırlar. Qaz sayğacını çıxardırlar, qeyri-qanunu ki, nəyə görə ki? Borclar var. Borclar yox idi. Yalan bir, deməli, ittiham idi. Onlar anda bilmədilər ki, mənim evimə gəliblər.
Mehman bəy, icazə...
Telefonla da mənə dedilər ki, belə bir iş baş verib. Telefonla zəng elədim, onlar dedilər ki, bağışlayın, biz bilməmişik. Təzə aparıb qoyular yerinə.
Mehman bəy,
yəni, bax, bu mənlə konkret indi baş verdi. 3 gün bundan qabaq.
Aydındır. Siz öz hüququnuzu təmin edə biləcəksinizmi? Bu haqda sonra danışaraq. Dinləyicilərimizə deyim ki, yeni koalisiya yaradılıb da əhalinin sosial hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı, əsasən qaz, su, işıq problemləri ilə bağlı. Kiminsə vətəndaşlardan, dinləyicilərdən qazla, su ilə, işıqla bağlı problemi varsa, Bakı büromuza 436-77-41 sayılı telefona zəng eləsin, yaxud da ki 050-744-117-7-yə bizə ismarış göndərsinlər. Mehman bəy, bax, dediniz ki, sizin konkret olaraq özünüzün hüququnuz pozulubdur. Bax, bu hüquqları bərpa eləmək hasandır mı bu günləri və bunun üçün mexanizm nə olacaq? Ne inəyəcəksiniz?
Mexanizmlər ondan ibarətdir ki, biz birinci növbədə vəziyyətin monitoringini aparacaq. Yəni, bütün əsas problemləri biz onsuz da bilirik. Ancaq sübut üçün, yəni hökumətə bunu təqdim eləmək üçün, yəni sübut eləmək üçün biz monitoring aparacaq, sorğular vəsitəsilə və s. Bu kifayət qədər əhatə bir monitoring olacaq. Bir. İkincisi, deməli, bizim hüquqi bir bölməmiz yaranacaq və əsas problemlər olan bu iddialar xidmət göstərən təşkilatlar tərəfindən. Bunlar baxılacaq və məhkəmə yolu ilə demək olar ki, biz çalışacaq bütün bu demək olar ki, iradları ya demək olar ki, bizə qarşı irəli sürülən ittihamları biz yəni istehsalçılara qarşı.
Yəni abunəçilərə qarşı.
Aha. Bəli, onlara demək olar ki, biz ləğv eləyək və belə bir şərait yaradaq ki, dahi bunlar təkrar olunmasın. Üçüncü isə hökumətə təkliflər verəcək ki, bu sahədə vəziyyətin düzəlməsi və normal vəziyyətə salınması ilə bağlı tədbirlərin görülməsi. Bu əsas üç istiqamətdir. Bu istiqamətlər mevaki üzərində biz işləyəcəyik.
Mehman bəy, bax, Azadlıq Radiosuna konkret olaraq gələn zənglərdən məlum olur ki, abunəçilərə ən böyük problemi qaz, su, işıqla bağlı problemləri var və bu, yəni, ən azı mən zənglərdən deyirəm, bəlkə səhvə yol verirəm, hər halda bu sahədə problemi olanlar çoxdur. Bunu araşdırmaq üçün siz dediniz ki, monitoring aparacaq, buna yəqin qüvvəniz çatır. Amma onların hər biri ilə bağlı məhkəməyə müraciət eləmək, bu işi nəzarətdə saxlamaq, buna konkret sizin qüvvəniz çatacaq mı təşkilatın?
Söhbət ondan gedir ki, biz əmən o ittihamlar ki, irəli sürür onlara qarşı, onlar nədən ibarətdir və o ittihamların təkrar olunmaması üçün biz hansı tədbirlər görəcəyik? Yəni, onlar götürülməlidir aradan. Siz başa düşürsünüz mü? Yəni, söhbət ondan gedir. Yəni, mən sənə deyirəm ki, bugün borclar yazılırlar. Göndərirlər ki, bax, sayğac qoyulana qədər sənin məsələn deyək ki, 500 manat, 300 manat, 1000 manat borcun var. Borc birinci növbədə yarana bilməz, mümkün deyil və s. Bu borcun yaranması səbəbləri, problemləri var. Bax, bu aradan götürülməlidir. Biz
ümumiyyətlə səbəbi aradan götürməyə çalışırız. Səhvkarlıqla
məşğul olmuyor və biz onları məhkəməyə verib onları tutturacaq. Mən bunu söz verirəm. Bax, tutturacaq biz onları. Bu əməllərdən onlar əl çəkməyə də bilməlidirlər və heç kəsi də bağışlamayacaq.
Mehman bəy, indi telefon xəttində Sabir adlı dinləyicimiz olmalıdır. Ay, desən alınmadı. Yəqin bir qədər sonra prodüserimiz bizi çalışdıracaq, onların sizə sualı olacaq. Bizə ismarıç gəlib ki, koalisiyanın seçki ilində yaradılması təsadüfdürmü və bir də bunu iri bir hərəkata çevirmək mümkün olacaqmı? Mən istəyərdim buna. Bakıdan bunu Fikrət adlı bir nəfər yazıbdır. Buna qısa cavab verək, artıq dinləyici xəttə bizi gözləyir. Qısa mümkünsə, buyurun.
Yox, seçki ilinə heç bir bunun əhəmiyyəti yoxdur. Məsələn, mən sizin üçün yəni informasiya verim. 2004-cü ildə seçki ili deyildi. Biz bu qaz sayğaçları və sonradan 2005-də su sayğaçları məsələsini, 2006-da su sayğaçlarının məsələsini ortaya qoyanda. Yəni 2004-2006-cı ildə heç bir seçki yox idi. Və bu məsələlər qoyulmuşdu və bu məsələlər həll olunmuşdu. Prezidentin şəxsi təfşırığı ilə və s. dövlət proqramları qəbul olunmuşdu. Və bu yaxınlarda təlilən bu məsələ qalxanda ki, bu qaz təhsilatı pisləşib, qış aylarında bu hökumətin iduasında təlilən prezident tapşırıq vermişdir ki, məsələ həll olsun. Yəni, tapşırıqlar verilir, yerinə gelir və sabotaj gelir. Sabotaj onun ilə gəlir ki, onların şəxsi maraqları var, bardanmaq istəyirlər qeyri-qanuni yolla və bütün bu çirkin əməllərə əllərin atılır. Və bu vaxtı bu vəziyyət. Mən bunu belə görürəm şəxsi Mehman Əli.
Aha, Mehman bəy, biraz ciddi ittihamlardır. Bir dəqiqə, indi telefonda...
Ciddi ittihamlar, çünki məndə faktlar var, mən əsasını bunu deyirəm.
Aha, yəqin bu faktlar səslənəcək. İndi telefon xəttində...
Bəzən kim başlayın mətbuat konferansında, Eyüb Hüseynov bildirdi ki, onların o müraciət olan 98% işləri hamısın məhkəmələrdə udub var. 98% bu hamı rəqəm deyil. Hamısı yalan bir itham var idi.
Yəni xanım telefon xəttində olmalıdır dinləyicimiz. Buyurun.
Alo.
Buyurun, buyurun. Bəli. Xanım.
Alo.
Bəli, eşidirəm.
Mənim sözüm bayaq yarımçıq qaldı sizə.
Aha.
Mən onu demək istəyirəm.
Aha, alınmadı telefon xətti, yenə əlaqə kəsildi. Mehman bəy, alo?
Bəli,
aha.
Bəli.
Siz deyirsiniz ki, məhkəmələrin bu rəqəmi Eyüb Hüseynov dünənki mətbuat konferansında səsləndirib ki, 98%-ni udublar, eləmi? Azad İstehlakçılar Birliyi. Amma siz konkret olaraq özünüz bayaq dediniz ki, biz konkret olaraq məsələnin kökünü həll eləyəcək. Ümumilikdə bundan bağlı məhkəməyə
bəli, çünki bir məhkəmə qutarı Robert'i gəlir, bir məhkəmə yəni bu məsələ həll olunmur. Aha. Məsələni kütöylü həll eləmək lazımdır. Məsələn, mən deyim sizə, abunəçi ilə deməli, xidməti göstərən təşkilat tərəfindən Azərsu, Azərqaz, Bakı elektrik şəbəkə və s. heç bir müqavilələr yoxdur. Hansı müqavilələr əsasında bu xidməti göstərir? Öhdəliklər nədir? Zahirliyi nədir? Bu problemdir, ciddi problemlərdir bu. Özü dünya standartlarına uyğun olmalıdır.
Aydın,
bu verilən elektrikin həcmi, cərimanı ya da qazın həcmi və onun deyək ki, təzyiqi və onun tərkibi. Bunlar hamısı göstərilməlidir. Hər şey cavabdeyi olmalıdır.
Mehman Pəri xanım adlı dinləyicimiz var xəttdə.
Şəbəkə xidmət göstərir. Onda onun keyfiyyətini dünya səviyyəsinə qaldırsınlar da.
Mehman bəy, Pəri xanım adlı dinləyicimiz var. Gəlin onu dinləyək, onun sizə sualı olmalıdır. Alo, Pəri xanım, buyurun.
Salam əleyküm, sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Salam. Mənim problemim sudandır, sudan.
Aha.
Bəli.
Buyurun.
Deməli, evimiz su bası, qonşuların su mənim heyətindədir. Bütün deməli, hamamı sabit edib mənim evimə. Evdə sapatla gedirik biz. Özümü asma xəstəliyi tutub. Sabunçu rayonuna, orada şükür, Sabunçu rayonuna, Zabrat qəsəbəsi, onunla bələdiyyə, heç bir yer mənə kömək eləmir.
Pəri xanım, bu mütəmadi mi olur, yoxsa bir dəfə mi olur?
Demək olar, nə vaxtı var mənim evimdə bu sular?
Aydındır, aydındır, təşəkkür edirəm, suala görə. İndi Mehman bəy, bax, bu cür müraciətlər də olacaq sizə. Siz konkret olaraq başqa sahə ilə bağlı deyirdiniz, amma belə müraciətlərə...
Bu, bu problem, yəni bu kommunal problemlərə dairdir. Və sən, mən, biz hələ ki, biz əlimiz ona çatmır, hesabın ki, o məsələdir biz. Nəzər salacaq. Yəni, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, kommunal ödənişlər var, yəni əhali tərəfindən.
Aha.
Hər bir mənzil sahibi kommunal xərcləri ödəyir. Hər ay, illərlə. Və kommunal işçiləri nə gəlib o evlərə təmir edirlər, nə kapimontunu aparırlar, nə turbalarını dəyişirlər, nə bir iş görürlər, bu pullar hara gedir?
Yəqin bunu da araşdıracaqsınız.
Bunlar hara gedir?
Mehman bəy, Sabir bəy telefon xəttindədir, dinləyicimiz onun da sizə sualı olacaq. Sabir bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Buyurun,
Mehman bəyə bir sualım var.
Buyurun.
Mehman bəy.
Bəli.
Bəli, Şiroz, bu mən 71-ci ildə invalidəm.
Bəli.
Mən bu yaşayıram Xatay rayonunun Babət 90'da. Bu şotik mənə qoyanda mənə dedilər ki, istəyirəm şotik qoymurdu, mənə gəlib deyir ki, ştaz yazırdı. Dedi ki, kim, dedim hatta bu şotik qoyacaq, dedilər ki, pək kimin borcu yoxdur, birinci ona qoyacaq. Bir de birinci grup benvalitleri ona koyacak. Dedi yaxşı. Bunu mənə deyip borcu zaten yoxdur, sənə qoyacaq, öz evvazı qoydular mənim bunu su şotiki. Aha. Sonra üstündən keçir bir il, bir il, il yarım, mənə gəlir kağız ki, sən boşdursan. Mənə də, mən bu Xatay rayonunda, Baba Prospekt üzrə, mən ayda 15 gün su işlədirəm. O da 2 saat, saat 6-da, 9-da kimi, ondan 12-da kimi. Yəni, mən işlədirəm 2 saat, saat səhər durub üzərimi yuram, məsələm. Axşam mən yaşlı adamam yunub eləmirəm. Biz əziyyət çəkir bu neçəyli.
Sabir bəy, sualınız aydındır. Yəni, demək istəyirsiniz ki, sizin borcunuz yoxdur. Bəs sizə nə qədər borc mən... yazıblar rəsmi olaraq? Borcun məbləği nə qədərdir? Ah, əlaqə kəsildi. Mehman bəy, Sabir bəyin dediklərinə yəqin münasibət bildirərsiniz qısaca.
Birinci, mən indi, mən eşidirsəm, mən telefonu deyim və bu yazsın. 441,
mm-hmm.
441 və başqaları kim eşidirsə yazın. 441, aha. 2008, 33.
441, 2008, 33?
Bəli, Eyüp Zeynəmin telefonudur. Yəni, bu telefona zəng eləsinlər və əlaqə saxlasınlar, şikayətlər. Yaxşı olar ki, sənədlər təqdim olunsun.
Aha.
Hansı ki, bu onlar tərəfindən verilmiş sənəd və s. Və burada problem nədir? Mən sizə deyim, bu kütləvi hal-hal gedir. Su ilə, qazla, işıqla. Deməli, bu sayğaclar qoyvanda, onlar aqlaşdırma aparmalıydılar ki, sayğac qoyvan vaxta qədər.
Borç nə qədərdir?
Borcu nədir? Hı-hı. Yəni, bu tərəflər razılaşdırma və imza atmalıydılar ki, bəli, o borcu qabul eləyir və boyun götürür ki, onu verəcək. Və ondan sonra sayğac qoyulur və sayğac qoyulandan sonra hesablanır nə qədər istifadə edəcək, su, qaz və s.
Aydın.
Bu aqlaşdırma işləri aparılmıyor. Aparılmıyor və onu süni şəkildə indi yazılırlar və adını da qoyurlar ki, kompüter yazır.
Mehman bəy.
Kompüter elədir ki, bu sayğaclara qoşulub, nədir, bunun hamısı ihsan əməlidir və onu nə istəyirsən yaza bilərsin və kompüterin boynuna yıxmaq niyə lazımdır?
Mehman bəy, İlqar adlı bir dinləyicimiz də var, onun da sizə bir sualı olacaqdır. İlqar bəy, sabahınız xeyir olsun. Buyurun, eşidirik sualınızı. İlqar bəy.
Mən demək istəyirəm ki, fərdi şikayətlərə baxmağın həddi hüdudu olmayacaq.
Bəli, düzdür.
Hələ ki, müqavilə məsələsi həll olunmuyor. Beş məhkəməyə müraciət eləməyin də mənası yoxdur. 220 volt əvəzini 120 verirlər.
Söhbət
düzdür, razıyım.
Burada oğruqdan söhbət getmir ki, burada ayrı şeydən söhbət gedir. Pulumuzu, paramızı veririk, amma bizə nə verəcəklər məlumdur. Suya o qədər xlor qatırlar ki, adamın gözü çıxır. Müqavilə, müqavilədir. Başlıca məsələ müqavilə. Müqavilənin top tüfənglə bunlardan qopartmaq olmur.
Düzdür,
düzdür. Hələ ki, o məsələ həll olunmayıb, digər məsələlərlə ortada qalacaq.
İlqar bəy, təşəkkür edirəm. Aydındır, yəni sizin mövqeyiniz. Mehman bəy, deyəcəyiniz var mı bundan bağlı?
Deyəcəyim bir dənə məsələ.
Əgər mümkünsə qısa efir vaxtınızı yetinləşin.
Mən müraciət edirəm indi dinləyicilərə. Mən bildirmək istəyirəm ki, qanuna görə və hökumətin 2006-cı 21 iyul qərarına əsasən, mən bunu bildirirəm və amma işitsin. Nə su sayğacına görə, nə qaz sayğacına görə, nə elektrik sayğacına görə siz bunu quraşdıran təşkilatlara pul verməməlisiniz. Bunlar pulsuz sizə qoyulmalıdır biz mənzillərə və bir köpür. Əgər sizdən pul istəsələr ki, sayğaca görə, mən yenə xahiş edirəm, 441-28-33 nömrəli telefona zəng eləyin, əlaqə saxlayın. Çox xahiş edirik.
Mehman bəy, bizim çoxlu zəhlərimiz var. Ardarası kəsilmir zəhlərin. Bir ismarıcımız var, Əlrıza yazır Bakıdan. 10 ildir kirayə qalıram, mənə necə kömək eləyə bilərlər? İki qızım var. Siz kirayə qalanların problemlə məşğul olacaqsınızmı? Bu tipli məsələlərlə. Ev mənzil problemi tutaq ki.
Gələcək. İndi ancaq birinci növbədə biz birdən-birə bütün məsələlərlə məşğul. Problemlər çoxdur.
Aha,
problemlər çox genişdir.
Təşəkkür edirik sizə. Mən dinləyicilərdən üzr istəyirəm. Mən onların telefonlarını hamısını bağlaya bilmədim. Efirə vaxtımız məhduddur. Amma avtomatda da telefonumuz 436-77-41-ə zəng eləyib. Siqnal səsindən sonra mesajınızı buraxa bilərsiniz. Bizim başqa verilişlərimiz
var. Həm də Mehman Əliyev də öz telefonlarını elan elədi və fərdi qaydada müraciət eləyib yardımlarını istəyə bilərlər, sözlərini deyə bilərlər.
Artıq vaxtımız başa çatmaq üzrədir.
Anons eləmişdim mən bayaq ki, Aşbada Qarabağla bağlı dava düşüb. Heç olmasa onu oxuyaq sizə. Deməli, dünən ermənilər Kosova münaqişəsinin Dağlıq Qarabağ problemi ilə eyniləşdirməyə cəhd göstəriblər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasında. Amma Azərbaycanın deputatlardan Gültəkin Hacıyeva və Qənirə Paşayeva deyiblər ki, bu prezidentləri eyniləşdirmək olmaz. Qarabağ məsələsinə və Kosovaya ayrıca məsələ kimi baxmaq lazımdır. Yeni Müsavat qəzeti hazırlığına.
Bir idman xəbərini də elan eləyək. Hollandiyada keçirilən 20-ci kateqoriyalı beynəlxalq şahmat turniri davam edir. 9-cu tur Azərbaycan təmsilçiləri üçün heç-heçə ilə əlamətlər olub. Şəhriyar Məmmədov Ukraynalı Vasili İvançukla qarşılaşıb və 41-ci gedişdə sülh bağlayıb. İndi onun hesabında 4.5 xal var. Teymur Rəcəbov isə macar şahmatçısı Judit Polgarla heç-heçə etməklə xalını 5-ə çatdırıb. Bu da idman xəbəri idi, sizə çatdırdıq.
Hava məlumatı. Bugün Bakıda temperatur 4-6 dərəcə olacaq. Hava yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb, cənub küləyi əsəcək. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. 4-7 dərəcə temperatur olacaq. Xəbərətər başa çatdım.
Bugün sizə biz çatdırdıq xəbərətəri. Mən Şahnaz bəylər qızı.
Və mən Ülviyyə Səzərdi. Görüşənə qədər.
Sabaha kimi. Sağ olun.
Qanay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqramda 20 yanvarı və bu tarixi şiirlərində əbədiləşdirən ünlü şair Nəbi Xəzrini anacaq.
Son 15 ildə onun çox böyük əsərləri oldu.
Nəbi Xəzri ilə bir il əvvəlki qida mərasiminə təkrar baş vuracaq.
Sevilən şair, sevilən bəstəkar, sevilən musiqiçi heç vaxt tək olmur.
Nəğməkar şairin öz səsini dinləyəcək və əsərlərinə qulaq verəcək.
Kim mənə xatırlasa, bilsin ki, qəlbim vurur.
Və hər dəfə Nəbi Xəzri yaradıcılığının araşdırıcısı, filoloq alim Qurban Bayramovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Ümumiyyətcə, dərdim ki, şeirimizin, sənətimizin axırıncı maykanlarından biridir.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
20 yanvar olayından 18 il ötdü. Artıq tarixə keçən bu qanlı olay Sovetlər Birliyinin çökməsi və Azərbaycanın həmin imperiyadan qopması tərəfəsində baş vermişdi. Yüzlərcə dinç sakinin ölümünə, əlil qalmasına və ruhca zədələnməsinə yol açan gülləbaran və yırtıcı davranışlar sonralar onlarca sənətli və bədii sənətli əsərlərdə əksini tapmış və insanları ya totalitarizm ya demokratiya seçimi ilə üzləşdirmişdi. Nobel mükafatı alan Alman ədəbiyyatçılarını daha yaxından tanımaq imkanı var. Bu imkan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əsas kitabxanasında gerçəkləşə bilər. Həmin kitabxanada mediaya verilən məlumata görə yaxın vaxtlarda buraya gələnlər Hermann Hesse'nin, Nilli Saks'ın, Heinrich Böll'ün və Günter Grass'ın kitablarını görəcəklər. Bütün bunlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaranan Alman dilli ədəbiyyat sərgisi çərçivəsində baş tutacaq. Füzuli teatr layihəsinin 1-ci bölümü tamamlanmaq üzrədir. Yux teatrının direktoru Tərlan Rəsulzadənin sözlərinə görə bütünlükdə 8 bölümlü bu layihənin ilk bölümü Bəsolla adlanır. Məhəmməd Füzulinin yaradıcılığına, düşüncələrinə və yaşam yoluna yeni baxışa iddialı layihənin 1-ci bölümünün rejissoru məşhur teatr sənətçisi Vaqif İbrahimoğludur. Milli Dram Teatrının yenidən qurulması üçün tender elan olunub. Bu məlumatı teatrın direktoru Maqbet Bünyadov media açıqlayıb. Onun sözlərinə görə 2 aydan sonra başlanacaq rekonstruksiyadan sonra binanın dam örtüyü, çardağı və ön görünüşü yeniləşəcək. Avstriya və Almaniyadan gətirilən səs və işıq avadanlığı da teatrın yaradıcı texniki imkanlarını yüksəldəcək. Amerikanın səsi televiziyası dahi Cazmin Vaqif Mustafazadə haqqında veriliş hazırlayıb. Bu barədə məlumatı ölməz sənətçinin adını daşıyan fondun və muzeyin direktoru Afaq Əliyeva dilə gətirib. Direktorun Vaqif Mustafazadənin bəstələrindən ibarət 2 yeni diskində hazırlandığını bildirib. Caz kompozisiyası 1 və caz kompozisiyası 2 adlanan həmin disklərdə xalq mahnılarına edilən aranjmanlar da əksini tapacaq. Yanvarın 20-si görkəmli şair və dramaturq Nazim Hikmətin doğum günüdür. İstanbul əsrizadə ailələrinin birində dünyaya göz açan bu azınan söz adamı hələ yeni yetmə çağında 17 yaşında Anadoluya qaçaraq İstiqlal savaşçılarına qoşulub və həyatı boyu sadə xalqə qucaq açmaq vərdişini tərk edə bilməyib. Nazim Hikmətin solçu görüşləri onu 17 il məhbəs və daha sonra ömrünün sonuna dək mühacir həyatı yaşatdırıb. Amma dünya onu solçu intellektual kimi deyil, 20-ci əsr poeziyasına damğasını basmış dahi şair kimi tanıyır və beləcə də sevir.
Hava kurşun gibi ağır. Bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, sen kendi sesinle kül olursun ey. Kerem gibi yana yana.
Və bir özəl xəbər, dünyaya Göy Xəzərin gözləri ilə baxan bir başqa şairin, Nəbi Xəzrinin ölümündən bir il ötdü. Bir il öncənin qəmli xəbəri təkrar bu izdə.
Və
Ötən il Azərbaycan mədəniyyətindən neçə-neçə sənətkarlar qopardı. Heç bu ilin də ayağı sayalı olmadı. Yanvar yarı olar olmaz, Azərbaycanın ünlü şairlərindən biri, dünyaya göy gölün və Xəzərin gözü ilə baxan Nəbi Xəzri, işimik insult diagnozu ilə yatdığı xəstəxanada vəfat etdi. Yanvarın 16-sında bir vaxtlar piyesləri oynandığı səhnəyə, Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsinə Nəbi müəllim sonuncu dəfə çıxdı. Milli Dram Teatrının salonuna, foyesinə sığmayan böyük insan seli onu, Xəzər nəğməkarını ilk dəfə idi ki, alqışsız dinlədi. Xəzər nəğməkarı deyərkən hansı şairlər yadınıza düşür? Nəbi müəllimə son borcunu verməyə gələnlərə bu sualı ünvanladıq. Xanəndə Səfa Qəhrəmanov.
Valla elə bir gün hansı son mənzilə yola salan elə söhbət ondan gedirsə, elə Nəbi müəllimin adını çəkmək istəyirəm. Nəbi müəllim əsrin şairidir də. Məsələn, bu 20 il, 30 il şairidir elə. Məsələn, əsr hər adamı belə qəbul eləmir. Adı da yaxşıdır, təxəllüsü də yaxşıdır. Yazdığı sözlər də ki, hamısı əvəzsizdir. Yəni, heç kimə bənzəməyən, həm də Nəbi müəllim çox yüksək səviyyəli, ziyalı bir şairdir.
Rejissor Mərahim Fərzəlibəyov.
Əlbəttə, nəğməkar şair kimi gərək boğulasın. Nəğməkar şair elə belə olmur. Nəbi müəllim sözün əsl mənasında böyük şair idi, həm də onun qəlbi də oxuyurdu. Bu təsadüfü deyir ki, o sonralar isə məhz böyük nəğməkar şair Mirzə Şəfi Vazehin taleyindən gözəl bir əsər yazdı, Mənsiz Dünya. Və orada məhz Mirzə Şəfi Vazehin nəğmələrinin əsasında gözəl bir dram əsəri yanıb.
Musiqiçi Məcnun Kərimov.
Həm ədəbiyyatımızın, həm musiqimizin görkəmli şəxsiyyətlərin birini itirdik. Daha doğrusu o etmədi, qalbimizdə həmişə yaşayacaq. Onun sözlərinə yazılmış musiqilər, onun şeirləri daim onu xatırlayacaq. Xalqımızın yüreğində, qalbində daim yaşayacaq.
Jurnalist Tahir Aydınoğlu.
Nəbi Xəzrin də poeziyasında o şeiriyyət, səslənmə gözəlliyi çox yüksək idi. Bundan əlavə nəğmədə həm də insan qəlbinin titrəyişləri, pıçıltıları var. Təbiətin ecazkar, belə deyirlər ki, mənzərələri var, anları var. Nəbi Xəzrin nəğmələri mənə elə gəlir ki, daha çox dənizə bağlı idi, Xəzərə bağlı idi. Və bir də Nəbi Xəzrin şeirlərində Azərbaycan dilinin qayda qanunlarının ideal şəkildə gözlənilməsi vardı.
Nəbi müəllim mediaya son müsahibələrində zəmanədən, özündən münasibətdən giləyli görünürdü. Nəbi Xəzri unudulmaq xovu yaşadı mı?
Allaha şükür, dövlət tərəfindən o hər tərəfi təmin olunmuşdur. Niyə kənarda qalmışam? Yəni, yaşlı adama əsas ailə qayrısıdır da. Təbii ki, bizə bir sinsi yer, onu mən səhv eləməmsə, həyat yoldaşı özündən qabatmıyorsun, dəyişmişdir. O qayğıdan gedir söhbət, maddi durumdan getmir.
Mən Nəbi müəllimlə 25 ilə demək olar ki, yaxın yaradıcılıq dostluğu bizi bağlayırdı və mən onun son dəqiqələrinə qədər onun mərd, qürurlu, əyilməz olduğunun şahidi olmuşam. Adam heç inanmırdı ki, Nəbi müəllim elə özünün o dəyanəti ilə, özünün o səlis söhbətləri ilə öz dünyasını dəyişə bilər.
Bəli, mən deməzdim təhnə olub, Nəbi müəllim həmişə xalqından olub, xalqda Nəbi müəllimdən olub. Sevilən şair, sevilən bəstəkar, sevilən musiqiçi heç vaxt tək olmur.
Nəbi Xəzri deyir ki, nə vaxtsa o bir dəfə klinik ölüm keçirmiş insanıdır. Ölümü rahatça gözləyirdi və buna da ölüm kimi baxmırdı, buna da mövcudluğun davamı kimi baxırdı.
Bəs söhbətləşdiyim şəxslər Nəbi Xəzrin hansı şeirini, hansı mahnı sözünü xatırlayırlar?
Gəzdim yerlər, çaylar üstə, gül bağladım dəstə, dəstə. Ey şair Nəbi son nəfəsdə, bu torpağı qızar gedər.
Dəniz məndən xəbərsizdir, mən dənizi düşünürəm.
Üzüyle bezendi o parmak, o el. Üzük sevgi değil, mehabbet değil. Bu evden o eve nişan aparmak adettir. Özü de pis adet değil.
Bakının Xırdalan kəndindən başlayan 82 illik ömür yolu 1-ci Fəxri Xiyabanda sona yetdi. Turgut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalaya
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
Заталилари, Чанак Бачи губернатор.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Изе düşmüşüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! İzle düşün, izden çıkmayın.
Bizim kalaya...
Daha bir 20 yanvarı, daha bir hüzün gününü yaşadık. Lap yakın tarihe boylandık. Doğrunu yanlışlardan, yanlışı doğrulardan ayırmağı sınadık. Ölenlere salam olsun dedik, kalanlara güman olsun dedik. Daha bir 20 yanvar yaşadık. Dininə, dilinə, yurduna, yerinə baxmadan bütün insanlara, bütün canlılara saygı sevgiye qovuşduracaq demokratiya qatarından düşməyi söylədik. Onların, şəhidlərin üzü gülsün deyə, xatirələri yaşasın deyə, əməlləri doğrulsun deyə. Bu 20 yanvarı Nəbi Xəzirsiz keçirdik. Özünü, xasiyyətini, davranışını sevənlər də vardı, sevməyənlər də var. Amma hər kəs şiirlərindən dadmış, mahnılarından dinləmiş və şair Nəbi Xəzri kimi tanımışdı. Bu iz Nəbi Xəzrinin olsun dedik. Mövzu bələdçimiz ədəbiyyatşünas tənqidçi Qurban Bayramovdur. Nəbi Xəzrini tanıyıb, yaradıcılığını araşdırıb, haqqında söz demək hüququ qazanıb. Xoş gördük Qurban müəllim.
Sağ olun.
Bəlkə bir də dəqiqləşdirək Qurban müəllim. Kimi itirdik?
Doğrudan da 20-ci əsr Azərbaycan tarixinin ən nəhəng nümayəndələrindən birini itirmiş. Əgər 50-ci, 60-cı illərə qədər Azərbaycan Sovet dövrü poeziyasını Səməd Vurğunla Süleyman Rüstəm bir qartal kimi təqdim edirdisə, uçurdurlarsa, Fəzadan Kövlan edirdi. Bəsdən, mən 60-cı illər Azərbaycan Sovet poeziyasını, Sovet dövrü poeziyasını iki şəxsin simasında təsəvvürümə gətirirəm. Bunun biri böyük xalq şairimiz, milli şair Bəxtiyar Vahabzadədir, ikincisi Nəbi Xəzridir. Yəni bunlar şəxsiyyət idilər. Heç kimi xətirinə dəyməsin. Bizim yaradıcıların hamısının özünə məxsus şəxsiyyəti var. Bir də var poeziya, ədəbiyyata yeçan sənətkar. Azərbaycan poeziyasında az-az adam tapılar ki, Nəbi Xəzri kimi Komsomol mükafatı layiqəti idi, Azərbaycan dövlət mükafatı layiqəti idi, Sesleri dövlət mükafatı layiqəti idi. Bunu yaradıcılığı ilə almışdı, qələmi ilə almışdı, istedadı ilə almışdı, dövrünə, zamanına çox mərhəm münasibəti ilə almışdı. Ona görə də biz bu boyda nəhəng bir kişini, bu boyda nəhəng bir sənətkarımızı o dünya, haqq dünyasına yola saldıq.
Yəni, 82 yaş şairlər üçün elə də qısa ömür deyil. Bəlkə də çox uzun ömürdü mən deyərdim. Niyə bilərim ki, zaman fürsətlər tanıdı Nəbi Xəzriyə?
Çox doğru mülahizədir bu. Nəbi Xəzri öz dövrünün, Sovet dövrünün çox böyük Sovet şairi idi. Nəbi Xəzri dövlət şairi idi. Nəbi Xəzri öz xalqını, millətini sevən çox böyük xalq şairi idi, xalqının şairi idi.
O milli şair olmasaydı, Əfsanəli Yuxular poemasında da Qorqud motivi arasında onu yazmazdı. Ümumiyyətcə derdim ki, şehrimizin, sənətimizin axırıncı maykanlarından biridir. Sənətdə maykan kimi gəlmişdi, şəxsiyyət kimi gəlmişdi. Ümumiyyətcə Nəbi Xəzri həmişə gözəl işlərdə işləyib. O indi o mətbuat işlərini kənara qoyuram. Radio və televiziya komitəsinin sədrinin müavini olub. Azərbaycan Mədəniyyət Nazirinin müavini olub. Yaşar İttifaqının uzun müddət katibi olub. Sonra Mərkəzi Komitənin üzvü olub. Uzun müddət SSR Ali Sovetinin və Azərbaycan Ali Sovetinin deputatı olub. Allah Taala onu elə bir verdi ki, o Azərbaycanın müstəqilliyini də gördü. Və Misail dövlətimizin böyük şairi kimi son 15 ildə onun çox böyük əsərləri oldu. 20 yanvar hadisəsinə, keçid dövrünə, ağırlı günlərimizə, Qarabağ etkisinə, yana yana yazdığı şeylər var ki, onun son kitablarının adını çəkə bilərəm. Qəm dəftəri, torpaq, sənə and içirəm, şeir mənim üçün bir kainatdır, salatın. Salatın Əsgərovu həsrləmişdi. Peyğəmbər. O hara gedibsə Azərbaycanı təqdim eləyib. Azərbaycan ədəbiyyatını təqdim eləyib. Azərbaycan mədəniyyətini təqdim eləyib.
Bu 20 yanvarı Nəbi Xəzirsiz keçirdik. Özünün xasiyyətini, davranışını sevənlər də vardı, sevməyənlər də. Amma sevənləri daha çox idi. Amma sevməyənləri də şiirlərindən dadmış, mahnılarından dinləmiş və şair Nəbi Xəzri kimi tanımışdı. Nəbi Xəzrini anırıq. Mövzu bələdçimiz Azərbaycan poeziyasının araşdırıcısı Qurban Bayramov. Qurban müəllim, Xəzri təxəllüsünün hansı yozumlarını bilirsiniz? Şimal küləyi, kimləri qızdırır? Biraz bunlardan danışaq ki, bilməyənlər bilsin və bilənlər bilməyənlərə yetirsin.
Çox yaxşı sualdır və Nəbi müəllimin də rəhmətinin ağırlı yerlərindən biri buydu. Xəzri Şimal küləyidir. Bakıda bir 3-4 küləyin adı var. Abşeron cəmaatının ad qoyduğu adlardan biridir. Xəzri Şimal küləyidir. Gilavar cənub küləyidir. Bir də var Gicə var. Yəni heç səmti bilinməyən bir küləyidir. Elə fırlanı tozanaq qayaradır.
Hətta beləsi də var.
Beləsi də var, bəli. Nəbi müəllim hardasa 50-ci illərin ortalarına qədər Nəbi Babayev imzası ilə həmişə çıxış eləyib. Birinci başında yaşayırdı, Xəzərin sahilində yaşayırdı. Xəzər nədir onu bilirdi. Xəzər şairi idi bu, dəniz şairi idi bu. Dənizdən ötəri mavilik, təmizlik, ülvülü, saflıq bunun içində vardı üçün. İstir təxəllüsündə də bunu cəmləsin. Ümumiyyətcə Nəbi Xəzri çox lirik şairdir. O poemalarında da, dram əsərində də, şeirlərində lirikdir. Onun onlarla, yüzlərlə mahnıları var ki, özü də ən məşhur mahnılardır. Azərbaycan mahnı mədəniyyətini deyərdim ki, qızıl fonduna layiq olan gözəl əsərlərdir. Məhəccəmənim onları bir ikisini dinləyicilərim üçün xatırlatmaq istəyirəm. Səhər səhər mahnısı var. Zeynəb Xanlarovanın gözəl mahnılarından biridir. Dərələr mahnısı var. Şövkət Ələhbərov oxuyardı həmişə. O gəşik nəğməsi var. Rəhmətli Məmməd Bağır oxuyardı onu. Gəlin nəğmə oxuyaq, dövrə vuraq adoslar, dinləyib əhsən deyin, əldə vurun adoslar. Çox belə şux, şən bir mahnılardan biridir. Onun sözləri yenə onunkidir. Nar ağacı, nar çiçəyi, aksayağı yazılmış. Gözəl bir mahnıdır. Yani, hamımızı seviriyor mahnını. Sevdə xanım, elə yeri gəlmişəm bunda, qoy xatırladım. Xeyli kino filmlər var ki, kino filmlərinin mahnı mətnlərinin Nəbi Xəzri yazıb. Ən məşhur mahnı mətnlərindən biri Səhər kino filminə yazdığı. Orada bir aslanın mahnısı var. Belə başlayır ki, mənim yarım sevdadır. İslasıyla başlayır. Gözəl bir mahnıdır. Rəhmət Tovik Quliyev bəstəliyib o mahnını. Bunlar hamısı dillər əzbəri olan mahnılardır. Sonra sənin üçün mahnısı var onun. Qarlı bir zirvə olsan, ağ buludun olaram. Əgər dənizə dönsən, sahilə çevrilərəm. Belə bir mahnı mətni var.
Şəkil xanım oxuyurdu.
Ağçay mahnısı var bunun.
Onu da
Şəkil xanım oxuyurdu. Flora xanımın oxuduğu onun gözəl mahnısı var. Bəli. Dəniz olmaq istəyirəm ayana. Yoxay bala, anan qurban boyuna. Dəniz olsan, səni necə qucaram. Belə bu taxtdan gedir, gözəl bir mahnıdır. Yəni görürsünmü? Nə qədər lirizmi var bu? Burada nə qədər geniş rəhvə burada, nə qədər həycan, his, doğmalıq var burada. Bax, bütün bunların hamısı Nəbi Xəzrini doğma eləyirdi. 70-ci illərin axırında Nəbi müəllim bir məktub alır Bərdə rayonundan, Bərdə şəhərinə bir məktub alır. Bir xanım yazır ki, mənim evimdə iki balam var. Birinin adını Nəbi qoymuşam, birinin adı Xəzri. Nəbi müəllim, mənim evimdə də Nəbi Xəzri yaşayır. Xalqın məhəbbətinin nə gözəl etirafıdır. Bax, 70-ci illərin ortasında. Nəbi müəllim bu cür olur. Nəbi müəllim hər məqamda, hər anda xalqla bir yerdə olur, millətlə bir yerdə olur.
Kim mən hatırlasa, bilsin ki qəlbin vurur, hələ min diləyim var, burada keçmişim durur, burada gələcəyim var, gəlsin milli, buğanı, bütün Azərbaycanı, kim məni hatırlasa...
Bu müəllim, Nəbi Xəzri 20 yanvar ərəfəsində dünyasını dəyişdi. Bu olaya necə yanaşırdı Nəbi müəllim? Neyi bəyənirdi, neyi bəyənmirdi?
20 yanvar hadisəsində bu Sovet şairi idi. Bu hadisə üçün gələndə bunlar inanmaları qırıldı, şəhərinə töküldü. Bunlar sızıldadılar, bunlar etiraf elədilər. Mənim müəllimin etiraf şeirlər var, şəkildə etiraf şeirlər var. Çünki gör biz nəyə, kimə xidmət eləmişik, nəyə xidmət eləmişik, hara xidmət eləmişik. Onun bir şeiri var, Zəfər Ordusu. Sovet ordusunda yazılmış şeirdir, gələ bir şeirdir, elə gələ bir şeirdir. Və onun üstündən ki, Sovet ordusu gəlir Azərbaycan xalqının üstündən və 20 yanvar qırğını salır, şair içindən salır. Şair qəzəblənir, şair götürür, bir çox onlarla şeir yazıb. Əslin qanlı Laləsi kitabı var. O kitabda toplanıb bunlarla. Məsələn, həmişə biz qərənfil, qərənfil demişdi. İndi qərənfil o vaxt. Amma o kirəşdi ki, nə bilməli fikirəşi bu obraz tapdı. O. Qərənfil biraz uzun ömürlüdür. Lalə qısa ömürlüdür. Lalə tez olur. Qərənfil isə çox tez olur. Həm də bu qərənfil hardasa bu obraz biraz payızlarda çeynəmiş obraz oldu. Orada da yerini gətirdi. Lalə obrazı. Gətirdi. O 20 yanvar hadisələrində qırılan o şəhidlərimizin qanına bənzətdi bu laləni və bu əsrin qanlı laləsi adlandırdı. Yəni bütün 20-ci əsrin qanlı laləsi adlandırdı həmin dövrü. Bu hadisələr onun içində qəzəb tufanına, qəzəb fırtınasına Nəbi Xəzri gözəl əsərlərini ortaya gətirdi. Mənim müəllim ağrıdı, incidi. Biz hamımız ağrımış, ağrımışdı amma bizim ağrımızla Nəbi müəllim ağrısı bir deyildi.
Necə idi Nəbi müəllimin ağrısı?
Nəbi müəllim sənətkar ağrısı idi. Nəbi müəllim ağrısı şair ağrısı idi. Amma diz çökmədi. O partiya biletinə imtina elədi, medallarından imtina elədi.
Daha bir 20 yanvarı, daha bir hüzün gününü yaşadıq. Lap yaxın tarixə boylandıq. Doğrunu yanlışlardan, yanlışı doğrulardan ayırmağı sınadıq. Ölənlərə salam olsun dedik, qalanlara güman olsun dedik. Daha bir 20 yanvar yaşadıq. Dininə, dilinə, yurduna, yerinə baxmadan bütün insanlara, bütün canlılara sayğı sevgiyə qovuşduracaq demokratiya qatarından düşməyi söylədik. Onların, şəhidlərin üzü gülsün deyə, xatirələri yaşasın deyə, əməlləri doğrulsun deyə. Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. Biz Mədəniyyət Həftəliyində artıq bu dünya ilə vidalaşan görkəmli şair Nəbi Xəzrini anırıq. Son sualla mövzu bələdçimiz Qurban Bayramovu üstürəm. Qurban müəllim, indən belə necə tanıyacağıq Nəbi Xəzrini? O dirilərdən nə umurdu sizcə? Nəyi unutmaq istəyirdi, nəyi xatırlayırdı?
Ümumiyyətcə, böyük sənətkarlar dediyim kimi ölmürlər. Onlar cismən ölürlər, fiziki cəhətdən ölürlər. Bax, görürsünüz, vəfatından 2-3 gün keçməyib. Siz bu gün Nəbi müəllimi Azadlıq Radiosu vasitəsilə dünyaya təqdim edirsiniz. Azadlıq Radiosunun dünya qulağısıdır. O efir dünya miqyasında çıxan bir efir. Elə bilirəm ki, nə qədər poeziya var, nə qədər yaxşı söz var, isti söz var, nə qədər Xəzər var, dəniz var, nə qədər Xəzər var, küləyə əsəcək. Nəbi müəllim poeziya küləyi həmişə Azərbaycan üzərində xəfif, sərinləşdirici, ürək soyudan, dərd soyudan, qəm soyudan poeziya və yaradıcı olacaq. Onun burla xatını sənəmdə düşməyəcək. Dədə Qorqud mənəviyyətini, Dədə Qorqud mədəniyyətini, Dədə Qorqud məhəbbətini, Azərbaycan qadınlığının əyilməzlarını daimi yaşadan Nəbi Xəzri həmişə yaşayacaq. Onun bir şeiri var. Hələ 59-cu ildə mənim canım vaxtıdır, dizbəh vaxtıdır, ilhamının coşun vaxtıdır. O kim məni xatırlasa, qələ bir lirik tonda bir şeir yazıb. Bir cəhət elə burada deyim ki, ümumiyyətcə, Nəbi müəllim ən çətin məqamlarda da həmin o 20 yanvar hadisələrinə, Qarabağ hadisələrinə, bizim Azərbaycan xalqının ağırlı, acılı məsələlərini həşrədi şeylərin hamısının da birlik var, bir inam var. Onun bir inam payəməsi var. Nəbi müəllimin içində həmişə ən qəmli vaxtında nişvin olub. Ən yaxın adamların itirən vaxtında ki, oğlunu itirmişdi, qızını itirmişdi, anası itirmişdi, bacısı itirmişdi, onlara çox elə ya, həzin noxdu belə əsərlər yazıb, şeylər yazıb. Orada da nişvin idi. Kim məni xatırlasa, çıxaraq sahillərə, mavi xəzərə baxsın. Çevrilərək min kərə göy ləpələrə baxsın. Bilsin, Xəzər mənimdir, göy ləpələrim mənimdir. Kim məni xatırlasa, göy xəzərə baxsın. Gözəldir. Vətən hissi var, məhəbbət hissi var. Mən elə bilirəm ki, nə Xəzər, nə Göyləpələr, nə Azərbaycan xalqı, nə Azərbaycan poeziyası, nə Azərbaycan ədəbiyyat tarixi, heç bir vədə Nəbi Xəzrini unutmayacaq. Nəbi Xəzri həmişə mavilikdədir. Nə qədər mavilik həyat rəmzidir, yaşıllıq rəmzidir. Çınar, şirik rəmzidir, vüvar rəmzidir. Bu rəmzlər həmişə Nəbi müəllim payızından bir qızlı xətt kimi keçib. Mən yenə deyirəm, Nəbi müəllim, Allah rəhmət eləsin. Nəbi müəllim, sən sağ ol. Sən sağsan, sən varsan.
Təşəkkürlər Qurban müəllim. Nəbi Xəzrini təkrar tanıtdınız. Düşüncələrini bölüşdürdünüz bizlə. Sağ olun.
Sağ olun. Minnətdarım.
Ötən həftə dünyasını dəyişən məşhur şair Nəbi Xəzrini andığımız bu izi də bitirdik. Mən aparıcı Sevdə İsmayıllı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Anamın anasısan Azərbaycan.